วันนี้เป็นวันประชุมตามเคยเพราะว่าอยากจะแจ้งให้ผู้ปฏิบัติทราบถึงเรื่องการบันทึกประจำวันนี่นะส่วนศีลที่บริสุทธิ์แล้วก็ไม่ต้องเขียนก็ได้เป็นส่วนไหนที่ผิดในทางมโนกรรมหรือวาจีกรรมหรือกายกรรมก็ตามถ้าว่ามันเป็นการล่วงศีลแล้วก็ตรงอบัติคือว่าบอกเลยแล้วถ้าว่าไม่บอกก็แปลว่าบริสุทธิ์หมดนะครบถ้วนทางไอ้ทางกายกรรม3วาจีกรรม4มโนกรรม3ถ้าใครไม่บอกก็แปลว่าคนนั้นมีสิ่งครบถ้วนไปแล้วครับแล้วก็ไอ้เรื่องของกรรมบทวิภาคนี่ก็ที่ได้มีการอธิบายกันมาหลายคนนั่นนะยาวบ้างสั้นบ้างก็ได้ประโยชน์อยู่แล้วก็คงจะเป็นการเข้าใจกันดีนะเพราะว่าไอ้ข้อที่เอาไอ้เรื่องอินทรีย์สังวรเข้ามาใส่ไว้ในกระบวนวิภาคเนี่ยสำหรับที่ปฏิบัติอยู่ที่นี่เราก็ใช้ได้นะเพราะว่ากระบวนวิภาค40ข้อเนี่ยเป็นเรื่องของชาวบ้านเขาปฏิบัติได้เขาไม่พูดถึงเรื่องอินทรีย์สังวรเพราะว่าอินทรีย์สังวรเนี่ยมันอยู่กับเรื่องศีล8หรือว่าเรื่องของคนวัดมากกว่าเพราะว่าชาวบ้านเขายังจะต้องทำกิจการอะไรที่ไม่สุดที่เว้นจากทุจริตได้และไอ้การยินดียินร้ายต่อรูปเสียงกลิ่นรสนี่ชาวบ้านเขายังทำได้ทำไม่ได้เพราะว่าเขาจะต้องทำไปตามหน้าที่ของขานั้นอย่างหนึ่งไอ้อินทรีย์ทั้งวรสินี่เป็นเรื่องของคนวัดโดยตรงหรือเป็นเรื่องของคนที่มีศีลสิน8จะเป็นวันหนึ่งคืนหนึ่งก็ตามก็ควรจะถือเพราะว่ามันก็มีข้องดเว้นอยู่แล้วในเรื่องสิน8ก็ให้เป็นที่เข้าใจกันนะเรื่องสินไม่มีการล่วงก็ไม่ต้องบันทึกแล้วก็เรื่องข้อกติกาถ้าไม่ล่วงก็ไม่ต้องบอกไม่ต้องบันทึกแล้วก็เรื่องอุปกิเลส16เนี่ยถ้าว่าไม่มีผิดทางมโนกรรมหรือว่าไม่ได้มีร่วงออกมาเป็นการกระทบกระทั่งก็ไม่ต้องบอกนะแล้วก็ในเกี่ยวกับทางมโนกรรมถ้าว่ามันมีความเศร้าหมองด้วยอุปกิเลสข้อใดก็มันอยู่ในไอ้มโนกรรม3นั่นแหละแต่ว่ามันแจกออกมาเป็น16ข้อนะแล้วก็ถ้าว่ามันมีการเศร้าหมองก็รู้ว่าเศร้าหมองแต่ว่าละได้นะจะเป็นข้อไหนก็แล้วแต่แต่นี้ไอ้เกี่ยวกับการบันทึกประจำวันนี่ก็รู้สึกว่าส่วนมากก็บันทึกตามความจริงคือว่าไม่มีการไอ้มายาสาทายไอ้ไอ้อื่นๆนะหรือว่าไอ้สาเธอยางอะไรในอุเบก16ก็เป็นการระบุไว้แล้วนะเพราะว่าไอ้มายาความปิดบังความชั่วที่ตัวทำไว้เนี่ยข้อนี้ต้องระวังการบันทึกต้องระวังข้อนี้ให้มากสักหน่อยเพราะว่าบางทีทางจิตใจอะไรมันไม่ครบถ้วนคือว่าในทางกายทางวาจาทางจิตใจที่เป็นลักษณะของศีลแต่ว่าไม่บอกไม่ปรงอบัติอย่างนี้มันก็ตกอยู่ในการปิดบังนั่นเองเพราะงั้นก็ต้องเข้าใจเธอให้ดีนะเพราะว่ามันไม่ใช่เพื่อโอ้อวดคือว่าสาเธออย่างความโอ้อวดก็ไม่ใช่เป็นการรู้ว่าผิดอะไรบ้างหรือว่าเป็นการละได้ในระดับต่อมาก็แก้มันก็เป็นความซื่อตรงต่อตัวเองทั้งนายที่รับที่แก้เท่านั้นแล้วส่วนมากที่ผู้ปฏิบัติบันทึกนี่ก็รู้สึกว่าเป็นความตรงดีเหมือนกันบางคนก็บันทึกชนิดที่จิตใจมันยังมีความเศร้าหมองอะไรเหมือนเด็กๆที่เข้ามาใหม่นี่ก็ยังดียังเป็นการซื่อตรงต่อตัวเองได้ชนิดที่มันไม่สงบก็บอกว่าไม่สงบอย่างนี้มันก็ไม่เสียหายอะไรหรอกแล้วต่อไปก็จะได้ทำให้สงบ หรือว่าให้มีความรู้อะไรในการอ่านการฟังอย่างนี้ก็ยังเป็นการดีนะการบอกความไม่บริสุทธิ์ของตัวโดยความจริงใจนั้นมันเป็นประโยชน์เป็นอย่างยิ่งทีเดียวไม่ต้องไปปกปิดไม่ต้องไปละอายหรอกเพราะว่าเรื่องกิเลสนี่นะมันมีด้วยกันทุกคนแต่เมื่อเรามีสติปัญญาคอยปกปักรักษาจิตใจของเราอยู่ทุกปริยาบทแล้วทุกข้อของการร่วงศีลก็ดีหรือว่าร่วงข้อกติกาหรืออุปกิเลสข้อใดข้อหนึ่งก็ตามเมื่อเรารู้แล้วเราละได้ก็เป็นอันว่ามันก็ไม่มีโทษนะแปลว่ามันก็ต้องแก้เหมือนการปรงอาบัติกันนั่นแหละถ้าว่าเป็นการซื่อตรงได้ทั้งภายนอกและภายในแล้วนะการปรงอาบัติเนี่ยเป็นการดีอย่างยิ่งทีเดียวแล้วไอ้ความผิดพลาดอะไรมันก็จะน้อยลงไปเพราะว่าเมื่อผิดแล้วมันก็รู้สึกละอายรู้สึกกลัวเช่นกับกลัวทุกข์โทษของกิเลสนะหรือว่ามันจะทำให้ศีลน่ะไม่บริสุทธิ์ครบถ้วนทั้งกายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3ในลักษณะอย่างไรมันจะได้รู้สึกมีความละอายแตกใหญ่นะถึงจะเป็นโทษเล็กน้อยก็ไม่ควรจะปิดบังให้มีการสำรวมเพื่อความบริสุทธิ์ทางกายทางวาจาทางจิตใจของตัวเองนี่มันเป็นความดีของตัวเองหรือแม้ว่าให้ทุกข์โทษอะไรไม่เกิดนะก็ไม่ต้องแจ้งก็เรียกว่าเป็นความบริสุทธิ์หมดแล้วอย่างนี้ก็ไม่ได้เป็นข้อเสียหายอะไรหรือว่ามันมีความไม่บริสุทธิ์ในเรื่องอะไรในสิ่งอะไรก็แจ้งอย่างนี้มันก็เหมือนอย่างตาที่ปรงอาบัติกันโดยตรงนั่นเองแต่ว่ามันต้องซื่อตรงตัวเองทั้งในที่รับที่แจ้งแล้วมันก็จะเป็นผลดีนะถ้าว่าเป็นการปิดบังอำพรางไว้นะที่พระพุทธเจ้าบอกว่าไอ้เงาหน้าเจ็ดแฉะหรือว่าเหมือนบ่อเทขยะมูลฝอยดูว่าไอ้บ่อเทขยะมูลฝอยเนี่ยมันแทลงไปมันหมักหมมจมกระปิอยู่นั่นแหละไอ้กาวก็ไม่ได้ถูกชำระชะล้างออกมาแล้วก็เพิ่มไอ้ใหม่เข้าไปผสมไอ้กาวอีกแล้วมันก็ตกกระปกโสมมจมโคลนอยู่ข้อนี้ต้องเป็นตาสำรวมระวังเป็นอย่างดีเพื่อว่าจะชะล้างไอ้ในสันดานที่มันเกิดกลางอยู่กับกิเลสตัณหาประเภทไหนก็ตามได้มีการค้นคว้าพิจารณาตัวเองอยู่แล้วก็ไม่เอาไอ้เชื้อเข้าใหม่ๆนี้เข้ามาผสมไอ้เก่าแล้วมันก็ต่างคนต่างดับไปหมดนะแล้วเนี่ยไอ้ข้อปฏิบัติน่ะมันต้องละเอียดละออกับตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างไปเลยเพราะว่ามันไม่ได้เป็นการเข้ากับตัวเองว่าทำขั้นนั้นขั้นนี้ก็ดีแล้วนะนี่พระพุทธเจ้าไม่ให้มีความยินดีต่อคุณธรรมในขั้นใดขั้นหนึ่งเป็นข้องกายตัวหมดต้องพยายามก้าวหน้าเรื่อยเพราะงั้นจึงต้องระมัดระวังให้มากในเรื่องนี้อย่ามีความสำคัญตัวว่าเท่านี้ก็ดีแล้วขั้นนั้นก็ดีแล้วเรารู้อย่างนี้ก็ดีแล้วอะไรเนี้ยอย่าได้มีความสำคัญผิดอย่างนี้นะเพราะว่าเรื่องกิเลสตัณหาอุปาทานภายในสันดานนี้มันไม่ใช่ชั้นเดียวมันหลายชั้นขั้นหยาบมันก็เรียนกับการรู้ได้ง่ายหน่อยแล้วเข้ามาขั้นกลางนี้มันก็ยากอยู่แล้วแล้วถ้าตัวเองเนี่ยไม่ละเอียดไม่เป็นการค้นคว้าเชื้อโรคภายในจิตใจของตัวเองแล้วใครจะไปค้นให้ได้ใครจะไปรู้ให้ได้ใครจะไปละให้ได้นี่ตัวของตัวเองจะต้องรู้นะว่าตัวเองนี่จะปฏิบัติในขั้นศีลนี่ก็จะต้องสำรวมระวังเพื่อให้มีความบริสุทธิ์จนมีความรู้สึกได้ด้วยใจจริงหรือว่าไม่บริสุทธิ์ในแง่ไหนในสิ่งใดก็จะต้องมีความสำรวมระวังต่อไปอีกงดเว้นต่อไปอีกคือว่าไม่ได้ทำชนิดที่ว่ามันผิดแล้วก็แล้วไปแล้วมันก็ไปทำเข้าอีกนะเข้าอีแบบนั้นแล้วมันก็ทุกสิ่งซ้ำซากอยู่นั่นเองไม่อาจจะชำระล้างสันดานที่มันหมกโคลนอยู่นะคือว่ามันไม่ได้ล้างออกไปมันไม่ได้ปล่อยมันไม่ได้วางไม่ได้เห็นทุกข์เห็นโทษนะแล้วมันก็ขอไปทีเรื่อยไปผิดแล้วไปช่างมันนะแล้วไปผิดเข้ามาอีกมันก็ช่างมันอีกอ่ะแล้วมันก็ตกกระโปรงสมอมจมโคลนอยู่นั่น แล้วก็เนี่ยใครจะไปชำระชะล้างให้ได้ในเมื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ชี้แจงเอาไว้มากมายหลายประการนะทั้งในส่วนที่เป็นคำขนาดและทั้งในส่วนที่จะต้องชี้ชวนวิงวอนเพื่อให้มีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอะไรเหล่านี้นะเราก็ได้ยินได้ฟังอยู่แล้วก็น้อมเอามาที่ประพฤติปฏิบัติจะได้รู้ว่าไอ้สิ่งนี้มันเป็นทุกข์เป็นโทษอย่างไรเราควรจะละเว้นอย่างไรอย่างนี้ต้องนำมาคิดนึกศึกษาของตัวเองเอาไว้เพราะว่าไอ้จิตนี้มันจะต้องประกอบไปด้วยสติปัญญาเป็นกัลยาณมิตรอยู่ไม่ว่าจะทำผิดในแง่ไหนหมดเนี่ยต้องเอามาพิจารณาทีเดียวนะแล้วต่อไปจะต้องงดเว้นได้เพราะว่าไอ้เรื่องศีลเนี่ยมันต้องทำได้หรือว่าอุปกิเลสข้อหนึ่งข้อใดที่เกิดขึ้นเนี่ยเมื่อตัวเองรู้ว่านี่มันเป็นความเศร้าหมองของจิตหรือเป็นความเล่าร้อนของจิตแล้วก็จะต้องพยายามที่จะดับที่จะทำลายให้ได้ถึงไม่จะไม่กระทบกระเทือนกับคนอื่นก็ไอ้จิตของตัวเองนี่แหละมันตกกระโปรงโสมมเร่าร้อนอยู่ยังไงแล้วถ้าอย่าไปทิ้งเอาไว้ให้มันตกนรกอยู่เรื่อยๆเพราะนั้นมันก็เป็นความโง่ของตัวเองทั้งนั้นเพราะงั้นไอ้เรื่องการบันทึกที่ได้บันทึกมานี่นะล้วนแต่มีแนวของการปฏิบัติอยู่ในตัวได้กันทั้งนั้นนอกจากว่าเป็นบางคนที่ไม่ค่อยละเอียดเท่านั้นเองแต่เราสำหรับคนที่ละเอียดละออแล้วนะเนี่ยมันได้รับรู้รับฟังอะไรของการละกันก็ยังเป็นเครื่องรู้ได้ว่าทำไมคนนั้นเขาถึงได้มีสติปัญญารอบรู้อะไรละเอียดลึกซึ้งและไอ้เรามันมาวางเฉยทื่อๆท่าๆอยู่เนี่ยมันไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเนี่ยมันจะได้รู้สึกตัวมันจะได้พยายามที่จะตามอย่างกันได้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จะต้องใช้สติปัญญาได้ให้ละเอียดละออแก่ตัวเองได้แต่ว่าเมื่อไม่ทำแล้วมันก็อยู่อีแบบนั้นนั่นเองไม่รู้สึกเห็นคุณเห็นประโยชน์อะไรฟังก็ฟังไปสวดก็สวดไปแต่ระวางเฉยทื่อๆท่าๆอยู่คนนั้นน่ะมันก็เป็นไอ้ตัวใจเลยจริงตื่นนั่นน่ะเพราะว่ามันไม่ได้รับรสของธรรมะด้วยใจจริงนั่นเองมันก็เลยไม่รู้จะพูดอะไรและไอ้สำหรับคนที่แสดงไอ้ความซื่อตรงในเรื่องจิตใจเจ้ามองนี่ดีกว่าก็ยังนับว่าดีนะได้เป็นการแสดงตรวจออกมาว่าจิตเนี่ยมันยังเจ้ามองอยู่ฉันจะไปบอกว่าบริสุทธิ์มันไม่ได้ไอ้นี่เรียกว่ามีความซื่อตรงตัวเองอยู่ทั้งในที่รับที่แจ้งก็น่าชมเหมือนกันแต่ว่าอย่าให้มันเศร้าหมองโสกโปรกอย่างนี้เรื่อยไปนะกินข้าวก็ไปมันจะไม่คุ้มข้าวก็สุกต้องพยายามที่จะชำระชะล้างความสกปรกเศร้าหมองของตัวเองให้เป็นการจืดจางว่างเปล่าไปตามที่ใจฟังธรรมะก็ฟังแล้วทำไมมันเข้ามันไม่ได้เข้าไปถึงในจิตในใจบ้างก็เพราะคนที่เขาฟังธรรมะประดามหรือสวดธรรมวัดหรือพระคาถาแปลทุกบททุกวันทุกวันยังได้รับประโยชน์นะยังต้องพูดออกมาได้ใจจริงนะว่าไม่ว่าบทไหนไม่ว่าเรื่องอะไรนี้ยังได้รับประโยชน์หรือว่าการฟังธรรมะก็เหมือนกันทั้งให้คำที่เป็นการชี้หน้าทุกโทษรายสายพัดอย่างเท่าคนฟังด้วยสติปัญญาแล้วถึงจะรู้นะรู้แล้วก็ต้องรู้สึกกลัวหรือละอายเสียใจที่แกทำเป็นคนไม่รู้ไม่ชี้อย่างนั้นมันไม่ได้มันไม่ใช่เป็นคนปฏิบัติแนวคนปฏิบัติแล้วมันก็ต้องตรวจมันก็ต้องรู้มันก็ต้องรู้สึกได้โดยการทั้งหมดเพราะว่าไอ้ทุกข์โทษของกิเลสตัณหาเนี่ยมันมีประจำสันดานมาได้กันทุกคนถ้าใครมีสติปัญญาดีก็รู้เรื่องง่ายแล้วก็ละได้จากหยาบขึ้นไปหาขั้นละเอียดได้คนที่ไม่รู้หนังสือก็เหมือนกันรู้จักพิจารณาจิตใจของตัวเองอยู่เห็นทุกข์เห็นโทษของกิเลสตัณหาอุปาทานอะไรที่มีอยู่ในสันดานนี้ก็ละได้ทำได้เหมือนอย่างการบันทึกนั่นก็มีส่วนที่ทำได้นะ หรือว่าจิตใจที่มันมีความว่างความสงบอย่างไรก็ไปการรู้กันดีแล้วถูกแล้วนะทีนี้ไอ้ส่วนคนที่ยังไม่ได้เรื่องในราวก็มีแต่ว่าเป็นส่วนน้อยก็หวังว่าคงจะเดินตามคนที่เขามีความรู้เรื่องจิตใจของเขาได้เพราะว่าการบันทึกเนี่ยมันมีประโยชน์ที่ว่าเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ของการกับการไปในตัวก็ได้แล้วมีอะไรหลายอย่างสำหรับการบันทึกของผู้ปฏิบัตินะที่ถ้าเราฟังกันให้ดีนะทุกคนเนี่ยต้องเทศออกมาจากใจจริงแล้วไม่ว่าจะบอกว่าจิตไม่บริสุทธิ์ก็พูดความจริงแล้วนะอย่างนี้ก็น่าฟังแล้วแล้วที่จะไปรู้เรื่องว่าไอ้จิตเนี่ยมันมีความทราบซึ้งมีความสว่างสวัยแจ่มแจ้งเข้าไปในจิตในใจอีกนะแล้วนี้มันเป็นความจริงแล้วมันเป็นความที่ควรจะรับฟังด้วยใจจริงเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นเครื่องแสดงออกของความรู้สึกในด้านจิตใจนั้นเป็นความรู้สึกของสติปัญญาของตัวเองแท้ๆทีเดียวแม้จะเป็นการรับฟังธรรมะก็เหมือนกันสำหรับบางคนก็ยังมีแววของความรู้ที่มีความรู้แจ้งแทงตลอดเข้าไปภายในจิตในใจของตนเองได้เป็นการรับรู้แล้วฟังด้วยใจจริงได้นี่เป็นตัวอย่างแล้วการอ่านบันทึกออกมานี่นะหลายทัศนะแต่ว่ารวมแล้วมันก็ไปทางเดียวกันทั้งนั้นแต่ว่ามันเป็นแนวที่น่าพิจารณาเป็นอย่างยิ่งนะเพราะว่าผู้ปฏิบัติแต่ละคนเนี่ยมีสติปัญญาอะไรที่จะอ่านจากหยาบเข้าไปขั้นละเอียดได้น่าฟังอยู่มากเหมือนกันแต่ไอ้ที่ไหนไม่มีก็คือว่ายืนหลักความรู้ได้ยืนหลักสติได้ไม่เป็นการเศร้าหมองหรือว่าไม่เป็นการผิดในศีลหรืออุปกิเลสอะไรอย่างนี้ก็มีเหมือนกันเพราะงั้นในระยะ7วันเนี่ยที่ได้บันทึกกันไปลำดับมาเป็นเวลาตั้ง2เดือนกว่าแล้วนี่นะรู้สึกว่าข้อปฏิบัติของผู้ปฏิบัติทุกคนมีการเจริญก้าวหน้าขึ้นเป็นอย่างยิ่งเหมือนกันเพราะว่าไอ้ความผิดพลาดทั้งเผลออะไรน้อยแม้แต่การพูดการจาอะไรนี่ก็เป็นการตัดรอนทอนกำลังเพื่อให้ศีลบริสุทธิ์ครบถ้วนในเรื่องวาจาสัมปีแล้วยิ่งมาศึกษาในเรื่องกรรมบทวิภาค40นี่นะนี่มันทำให้เป็นเครื่องรู้ได้ว่าการพูดนะจะต้องมีอย่างไรไปทักชวนอย่างไรไปพันนาคุณอย่างไรหรือมีความยินดีอะไรอย่างนี้ถ้าฟังกันไปบ่อยๆนะเรื่องกรรมบทวิภาคเนี่ยต้องฟังกันให้บ่อยๆเพราะว่ามันจะได้รับประโยชน์มากทีเดียวสำหรับผู้ปฏิบัติที่บรรยายกระบวนวิภาคนะที่ไหนละเอียดก็มีที่ไหนโดยย่อก็มีก็ฟังกลับไปก็ดีแล้วนะมันจะได้เป็นเครื่องเรืองปัญญาทั้งคนที่เขียนอธิบายก็จะได้มีความประพฤติปฏิบัติตามที่ตนได้อธิบายออกมาแล้วคนที่รับฟังก็จะได้ตั้งใจอกตั้งใจฟังที่จะให้รู้ว่าทำอย่างไรมันผิดศีลไม่ผิดศีลอย่างไรเฉพาะเรื่องของตัวเองกับคนอื่นอย่างไรนี่ล้วนแต่มีประโยชน์ทั้งนั้นเพราะว่าไอ้การพูดในเรื่องข้อปฏิบัตินี่นะไม่ว่าใครแม้แต่เด็กๆ ก็ควรฟังเพราะว่ามันเป็นคำพูดด้วยสติปัญญาแล้วไม่ว่าคนชั้นไหนต้องควรฟังทั้งนั้นถ้าว่าเป็นการพูดกับกอกอะไรหลอกลวงอะไรเป็นคนลวงโลกแล้วนะให้เป็นคนยิ่งใหญ่เท่าไหร่ก็ไม่น่าฟังเพราะว่าเราต้องเคารพธรรมวินัยให้ยิ่งสุดเสมอที่เดียวถ้ามีการทายประพฤติประพฤติถูกต้องแล้วก็มีการเอาเป็นตัวอย่างคือว่าไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ทั้งหมดก็เป็นตัวอย่างอยู่ในตัวเองเนี่ยเพราะว่าเราจะต้องน้อมไปถึงพระอริยบุคคลแม้แต่ขั้นต้นในขั้นพระโสดาบันเนี่ยนะยังมีกิเลสอยู่แต่ว่าเบาบางไปคือว่าละสัญญาณได้3ข้อเท่านั้นแล้วนอกนั้นก็ยังอยู่ทีนี้ไอ้เราเนี่ยมันยังละอะไรไม่ได้ก็ต้องพยายามละให้ได้เลยไปคือว่าละไอ้สัญญาทิฏฐิที่พระโสดาบันละได้3ข้อคือว่าไม่เห็นกายว่าเป็นตัวเราเป็นของเราแล้วก็ไอ้วิจิกิจฉาคือว่าความสงสัยไม่มี พราะว่ารู้ความจริงในเรื่องกายขึ้นมาดังนี้แล้วมันก็เลยไม่มีความสงสัยหรือว่าอาการที่จะปฏิบัติที่เป็นประพฤติวัดอะไรเป็นการมีสิ่งอะไรนี่นะมันก็อยู่ในทํานองของธรรมญาติคือว่าไม่ไปฟ้าเอาไอ้สิ่งอื่นมาประพฤติปฏิบัติที่เป็นการเชื่อถือไปอย่างไม่ได้มีเหตุผลอะไรที่เป็นเครื่องสอบสวนได้อย่างนี้มันก็ต้องมีอยู่ด้วยกันได้เดินตามสุปฏิปันโนได้ตลอดจนครบถ้วนนะการเดินตามรอยของพระอรหันต์นี่เป็นขั้นสูงแต่ว่าขั้นต้นเนี่ยก็พัฒนากันได้สุปฏิปันโนนี่นะแล้วก็อุชุปฏิปันโนก็เป็นขั้นที่สองแล้วก็ยายะปฏิปันโนก็เป็นขั้นที่สามแล้วก็สามีจิปฏิปันโนนี่เป็นขั้นที่สี่แล้วโดยเฉพาะว่าบุคคลที่เป็นอริยบุคคลเนี่ยไม่ใช่หมายถึงว่าอยู่ในแพทย์ของนักบวชไปทุกขั้นนะพระโสดาบันที่เป็นอุชุสุปฏิปันโนเนี่ยเป็นอุบาสกอุบาสิกาอยู่ชาวบ้านแต่ได้บรรลุธรรมคือว่าละสกายะทิฏฐิวิจิกิจฉาสิกขาปรมาสได้สามข้อเนี่ยเป็นสุปฏิปันโนอยู่ที่บ้านนะไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายก็เป็นได้โดยคุณธรรมแทนนี้ที่ไม่ได้บวชนะทีนี้อุชุปฏิปันโนก็เหมือนกันก็นับว่าเป็นที่ของพระโสดาอีกทีหนึ่งแล้วก็ยายาปฏิปันโนเนี่ยเป็นพิเศษคือว่าละสัญญาต่ำห้าอย่างพิเศษกว่าพระโสดาพระสกิทาคาแล้วพระอรหันต์เนี่ยต้องละหมดสิบขั้นคือว่าขั้นต่ำขั้นสูงไปอ่านว่าหมดอาสวะกิเลสสิ้นเธอในขั้นพระอรหันตบุคคลพระอรหันตผลนะตอนนี้บุคคลทั้งสี่ผู้เนี่ยคือว่ามีพระโสดามรรคพระโสดาผลเนี่ยคู่หนึ่งพระสกิทาคามีมรรคพระสกิทาคามีผลนี่คู่หนึ่งพระอนาคามีมรรคพระอนาคามีผลนี่คู่หนึ่งพระอรหันตมรรคพระอรหันตผลนี่คู่หนึ่งก็รวมเรียกว่าเป็นบุคคลสี่คู่แล้วก็รับเรียงตัวออกกายเป็นแปดไม่ว่าจะมีกี่ร้อยกี่พันอะไรก็สุดแท้อยู่ในจำพวกของพระอริยเจ้าพระอริยบุคคลเนี่ยทั้งแปดจำพวกเนี่ยเป็นที่เคารพของสรรพสัตว์ทั่วไปนะแต่เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันเพราะว่าเราจะต้องการเดินตามพระอริยบุคคลแม้แต่ขั้นต้นนะพระโสดาบันเป็นต้นที่ยังเป็นการดำเนินข้อปฏิบัตินี้เรียกว่าเป็นพระโสดามรรคคือว่ากำลังทำการปฏิบัติอยู่อย่างนี้เราก็ยังพอเดินตามได้นะแต่ว่าข้อสำคัญก็คือว่าเราจะเดินตามพระอริยบุคคลแม้แต่ขั้นต้นๆไปแล้วก็อย่าไปมีความสำคัญตัวขึ้นมาแต่ละขั้นเพราะว่าไอ้เรื่องทุกเรื่องกิเลสเนี่ยแปลว่าไอ้ขั้นหยาบๆมันจะละได้แล้วมันก็ยังมีอยู่คือว่าขั้นกลางขั้นละเอียดอะไรมันก็ต้องรู้กันเรื่อยไปต้องละกันเรื่อยไปแต่ละขั้นแล้วเราก็จะต้องมีความค้นคว้าเหมือนกันเพราะว่าไอ้เรื่องกิเลสปัญหาอุปาทานภายในจิตใจนี้มันเป็นของลึกของละเอียดเพราะงั้นเราจะต้องทำการศึกษาพิจารณาอยู่เป็นประจำทีเดียวสอบสวนอยู่ในตัวของตัวเองนั้นจะเป็นการทำผิดพูดผิดคิดผิดในเรื่องใดสิ่งใดนี้จะต้องรู้รังเกียจเหมือนเนื้อกาลังเกียจของสกปรกนะถ้ามันมาเปื้อนมาเปื้อนที่ไหนเข้าเราก็ต้องรีบซักออกนะไม่นอนใจว่าทางมันนะเนี่ยไอเรื่องความผิดพลาดทางเผลออะไรก็เหมือนกันเราก็จะต้องเป็นความรู้สึกตัวได้ว่าการที่ข้าทั้งเผื่อนี้มันเป็นของจำเป็นแต่ว่าเราก็จำเป็นที่จะต้องมีสติให้ทีขึ้นเพื่อว่าการความเสียหายของเราเองแท้ๆเนี่ยโดยที่ไม่ทอดทุระว่ามันเป็นโทษเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแล้วก็ไม่เอาใจใส่แล้วก็หนักๆเข้ามันก็ไอ้กิเลสนะมันไม่ใช่เป็นของเล่นๆหรอกไอ้กิเลสนี่นะมันจะมาชี้ช่องบอกทางให้ทำต่อไปอีกนะมันกำเริบมันกำเริบได้ พราะว่ามันก่อความชิบหายให้มันก็จะให้รุนแรงขึ้นทุกทีให้ชิบหายมากกว่าทุกทีเนี่ยฮะนี่เรามีสติปัญญาเป็นเครื่องทำลายกำลังมันได้ตัดรอนทองกำลังมันได้มันก็ทำให้ลดไอ้ความที่จะทำให้จิตเนี่ยมีการเล่าร้อนเล่าหมองไปมากมายสายกองอย่างแต่ก่อนนี้เดี๋ยวนี้รู้จักดับได้แล้วรู้จักดับไปแต่ต้นมือแล้วนะสำหรับว่าการมีสติอยู่ทุกกิริยาบทเนี่ยมันดับไปต้นมือแล้วไอ้กิเลสตัณหาอะไรที่เกิดมาในระยะแรกโผล่มาก็รู้แล้วมันยังมาสอพอให้ล่อลวงให้เอาอะไรทำอะไรเพื่อตัวเพื่อตนอะไรเนี่ยตรวจสอบมันอยู่เรื่อยทีเดียวการปฏิบัติประจำวันนี้นะมันจะได้เป็นการได้รับประโยชน์คือว่าเป็นการดับทุกข์ดับกิเลสของตนเองได้แล้วก็เป็นการทำให้ชีวิตเนี่ยมันจะได้หลุดรอดออกไปโน่นมันจะได้ไม่มาวนเวียนอยู่ในกองทุกข์กองโทษนี่นะเนี่ยถ้าว่าไม่ได้พิจารณาให้เป็นการรู้ทุกข์โทษของไอ้การเวียนว่ายตายเกิดหรือว่าทุกข์โทษของกิเลสตัณหาอุปาทานที่มีอยู่ในสันดานแล้วนะมันก็เลยเปิดเฉยชาไปอย่างนี้นะเนี่ยเราพูดว่าตาทำไปท่านเองไม่ได้เป็นการที่นิพพิจารณาค้นคว้าหาเหตุผลอะไรให้ถูกต้องที่จะเป็นการก้าวหน้าของการปฏิบัติในการที่จะสำรวมกายสำรวมวาจาหรือสำรวมจิตใจอะไรเนี่ยให้เป็นการค้นทุกข์โทษของสิ่งนี้เป็นขั้นหนึ่งแล้วก็ยังขั้นที่จะต้องอบรมจิตใจให้สงบอีกเนี่ยแล้วมันจะต้องผ่านขึ้นไปเนี่ยจนกระทั่งมีสติปัญญาอะไรเป็นเครื่องพิจารณาตรงตกก่อนวางอะไรอย่างนี้ล้วนแต่ต้องมีสติปัญญาของตัวเองทั้งนั้นแล้วมันถึงจะปฏิบัติได้ถ้าไม่อย่างนั้นแล้วมันก็หลงระเมออยู่นี่เองนะถึงจะบวชอยู่ในวัดไปสักเท่าไหร่เท่าไหร่มันก็แค่อยู่นั่นเองแค่อยู่ไอ้คนธรรมดาสามัญเท่านั้นเองมีสินนิดหน่อยหรือว่านางเราหูรักตาจะหน่อยนึงแล้วก็นอกนั้นก็ไปถ้าวุ่นวายเอาอะไรต่ออะไรกันยึดมั่นถือมั่นอยู่ทั้งนั้นแล้วนี่มันจะไปอยู่ยังไงกันจะไปอยู่แบบผู้ปฏิบัติจริงนะมันไม่ได้อยู่แบบนี้มันไม่ได้อยู่แบบเหมือนอย่างกับนอนนะไอ้นอนนี่มันอยู่ในซ่วมอยู่ในของสกปรกพอได้กินอิ่มแล้วมันก็นอนหมกอยู่นั่นแหละนะไม่รังเกียจนะทีนี้ผู้มีศีลเนี่ยจริงๆกันนี่นะมันรังเกียจมันรังเกียจเรื่อยจะผิดพลาดไปในทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมในลักษณะอย่างไรเนี่ยรู้แล้วเนี่ยมันรู้สึกรังเกียจรู้สึกละอายรู้สึกกลัวเพราะว่ากามในหลักของกามบทวิภาคที่เป็นอกุศล40ประการนี่นะพระพุทธเจ้าได้บอกเอาไว้แล้วว่าผู้ใดที่ประพฤติในอกุศลกามบทวิภาคทั้ง40ประการนี้แล้วจะต้องเป็นผู้ไปสู่อบายหรือที่เรียกว่านรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเหล่านี้เป็นต้นเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเหมือนกันนะไอ้เรื่องศีลนี่นะที่เราไม่ได้กลัวทุกข์โทษของการทุศีลก็เพราะว่าเรายังไม่มีสติปัญญาที่จะพิจารณาในเรื่องว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสไว้อย่างนั้นถ้าว่าเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะรักษาศีลให้บริสุทธิ์ได้เพราะว่ามันเชื่อไอ้กิเลสของตัวเองมากกว่าเพราะงั้นเราต้องเชื่อนะเชื่อพระพุทธเจ้าที่บอกเอาไว้เนี่ยเพราะว่ามันเป็นไปสู่นิยบาตนรกอะไรตอนนี้นะทั้งให้ในปัจจุบันนี้ก็มีภัยมีเวรแล้วก็ต่อไปก็มีอีกนะอย่างที่ว่าทำแล้วก็แล้วไปแล้วเราก็มานั่งเอากระใหม่ก็แล้วกันนะให้ใหม่เนี่ยมันไม่ได้ขัดให้มันสะอาดแล้วมันก็ตกกระจกไปอีกนะตามสักจากอยู่แล้วก็มีการลูกคลำอยู่นะไม่แน่ใจนะเพราะงั้นจะต้องพยายามนะพยายามที่จะรักว่าให้ทางกายทางวาจาทางจิตใจของตัวเองเนี่ยให้มีสิ่งครบถ้วนเสียเพราะว่ามันเป็นเรื่องสำคัญของตัวเองทุกคนหมดถ้าว่าไม่มีศีลเสียอย่างเดียวนะคุณธรรมอื่นๆก็ไม่มีการที่จะตั้งขึ้นมาได้ถ้าว่ามีความสำรวม อยู่ในตัวเองนี่แล้วนะมีศีลด้วยมีสมาธิด้วยมีปัญญาด้วยควบคู่กันหมดทั้ง3อย่าง3อย่างนี้ได้เพราะว่ามันต้องเลื่อนถึงกันนะถ้าว่าการสํารวมทางกายทางวาจาให้อยู่ในอำนาจของสติแล้วไอ้จิตใจนี่มันก็จะได้ไม่ฟุ้งซ่านมันก็เป็นสมาธิอยู่ในตัวอีกนะแล้วก็มีปัญญาที่จะพิจารณาให้รู้ความจริงได้ไม่ว่าจะรู้ความจริงของที่ใดประเภทไหนเกิดขึ้นแก่จิตใจในขณะไหนก็รู้วันนี้มันเป็นความเศร้าหมองมันเป็นความทุกข์ทั้งนั้นนะแล้วก็ต้องอาศัยธรรมะเอามาเป็นเครื่องพิจารณาสอบสวนดูนะจะได้เป็นการรู้การละไปในตัวด้วยเพราะว่าตามลำพังสติปัญญาของเราเองนั้นมันยังไม่เพียงพอที่จะไปรู้เรื่องของกิเลสหรอกเพราะว่ามันทำตามกิเลสมาคล่องๆมานานแล้วนะทำตามกิเลสได้ก็ว่าสบายอกสบายใจดีเหมือนอย่างกับคนที่มีการผิดอกผิดใจอะไรขึ้นมาไปเที่ยวว่าคนอื่นเขาไปเที่ยวกระทบกระแทกคนอื่นเขาแล้วก็ว่าสบายใจดีนั่นแหละมงคลทุศีลมันก็เห็นการทุศีลนั่นแหละเป็นความสบายของเขาอย่างนี้มันจะมีทุศีลได้จะจำทราบอยู่ก็ไม่รู้สึกตัวเลยไม่ควรนรกเลยเพราะงั้นจะต้องกลัวนะจะต้องสำรวมนะต่อไปนี้นะจะได้เป็นการปรับปรุงให้มีแนวของการปฏิบัติที่มีศีลบริสุทธิ์ทั้งกายวาจาใจแล้วก็มีจิตใจเป็นสมาธินะมีความสงบอยู่ได้มีความพิจารณาให้รู้เห็นความจริงได้ในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหล่านี้ล้วนแต่ว่าเป็นข้อปฏิบัติที่จะละที่จะดับจะทำลายทุกโทษให้ว่างเปล่าออกไปจากใจด้วยกันทั้งนั้นแล้วจะต้องเพียรนะถ้าไม่เพียรแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะกิเลสได้เหมือนกันแต่ว่าเพียรเนี่ยต้องเพียรให้ถูกนะถ้าเพียรผิดแล้วมันก็ไม่ได้เหมือนกันอ่ะถ้าว่าเป็นทางความเพียรถูกต้องแล้วนะมันถึงจะไปในทางแนวของพระพุทธเจ้าได้ถ้าว่าเป็นการเพียรผิดเช่นกระไปแท่งคัดอะไรในวิธีการอะไรอย่างหนึ่งอย่างใดตึงเครียดไปทีเดียวนะที่เรียกว่าเป็นอัตตาทีระมัฏฐานุโยกวันนี้จะเป็นการทรมานตัวเนี่ยให้ปราประโยชน์ไปในเรื่องของทุกขกิริยาต่างๆอย่างนั้นเรียกว่าเพียรผิดนะเพราะว่าไอ้ที่ย่อยอนจะเอาแต่ความสุขเรื่อยๆที่เป็นตามสุขานิการุโยกอย่างนี้ก็ผิดอีกตอนนี้มันต้องเพียรอยู่ในแนวของมัชฌิมาปฏิปทาเพราะว่ามันจะต้องไปเครื่องทีนี้พิจารณาให้รอบคอบเพราะงั้นต้องอาศัยหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องเอามาตรวจมาสอบให้ละเอียดคือว่าก็ไม่ต้องไปเอาอะไรมามากมายหลายข้อหรอกเอามาพอจะสอบได้พิจารณาได้ตามที่ผู้ปฏิบัติก็เป็นการรอบรู้อยู่เหมือนกันแต่ว่าให้พยายามสำหรับคนที่ยังไม่ละเอียดก็ให้มีการพิจารณาให้ละเอียดเข้าไปอีกนะแล้วมันจะได้รับประโยชน์มากทีเดียวเพราะว่ามันเป็นความพ้นทุกข์ของตัวเองแล้วไม่ทำแล้วมันก็ไม่พ้นทุกข์ของตัวเองได้หรือว่าไอ้ข้อผิดถูกอะไรบ้างที่ตัวเองก็ไม่รู้แล้วก็ทำไปตามอำนาจของไอ้มานะทิฏฐิอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะที่เราก็เคยพูดกันอยู่ว่าลงตัวกูเนี่ยมันชูหัวขึ้นมาในอะไรแล้วก็เป็นเอาให้ได้ทีเดียวเรื่องนี้มันชำนาญมาด้วยกันทั้งหมดแล้วและทีนี้เราจะมาลดอำนาจทั้งที่ตัณหาอุปาทานภายในตัวของเราเองเนี่ยมันก็ไม่ใช่ของง่ายเหมือนกันแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เป็นของที่ทำไม่ได้เสียเลยฝ่าไม่แต่ว่าก็เป็นตัวอย่างอยู่แล้วนะผู้ปฏิบัติก็ได้พยายามปฏิบัติกันอยู่ได้พยายามพิจารณากันอยู่แล้วแต่ว่าให้มันได้ความลึกซึ้งเข้าไปอีกนะจะได้เป็นการแสดงออกมาเป็นเครื่องเรื่องปัญญาของกันและกันไปด้วยนะอย่าไปรวบเอาเสื้ออย่างเดียวนักนะต ต้องให้ได้แววของสติปัญญาให้ที่ค้นพบเชื้อโรคร้ายอยู่ในสันดานอย่างไรแล้วก็เอาออกมาพูดนะวันนี้มันงูพิษอยู่นี่มันซ่อนเที่ยวซ่อนเล็บอยู่ยังไงอย่าไปเที่ยวกบเกลื่อนเชิญแชร์ไปอย่างอื่นถ้าว่าคนไปคนมานะไปพบข้าวกับไอเชื้อโรคอะไรขึ้นมาได้สักทีหนึ่งแล้วก็นั่นแหละเขาเรียกว่าปิปัสนาแท้ละเพราะว่ามันไปพบเข้ากับไอเชื้อโรคสำคัญแล้วก็ได้เอามันมาพิจารณาดับทำลายมันได้เพราะว่าถ้าเราจะพูดถึงเรื่องนี้กันแล้วนะเหมือนอย่างกับเราต้องเรียนวิชาหมอเหมือนกับที่เขาไปเรียนกันนั่นนะเขามาทำการตรวจโรคทางร่างกายละเอียดละออทุกอย่างหมดถึงทำการผ่าตัดหรือรักษาโรคคนได้ในส่วนร่างกายแต่เฉพาะว่าไอ้โรคที่เกิดตัณหาอุปาทานเนี่ยใครมาตรวจให้เราไม่ได้เราต้องเรียนวิชาของพระพุทธเจ้าเอามาตรวจเอามาสอบไอ้เชื้อโรคร้ายภายในจิตใจของเราเองเนี่ยนี้มันเป็นพิเศษแต่จริงๆทีเดียวเพราะว่าแต่ก่อนนี้เราไม่รู้เลยนะเราทำตามกิเลสมันอย่างโชคโชนมาด้วยกันทั้งนั้นมันจะเผาให้ร้อนแล้วร้อนอีกอยากอะไรต่ออะไรก็วิ่งทุนมุนวุ่นวายกันไปหัวตุกหัวตุนมามากแล้วนะแล้วทีนี้เราก็มารู้ขึ้นว่าโอ้ไอ้นี่เองฮะมันมาควบขับให้วิ่งอ้าวไปนะไปทั้งเอาอะไรต่ออะไรมาได้ก็ดีอกดีใจแล้วถ้าไม่ได้ก็เหี่ยวเหี่ยวแห้งแห้งแล้วก็ยังตะเกียกตะกายต่อไปอีกนะอีทีนี้มันมาหยุดได้มันมาสงบได้เนี่ยแล้วเนี่ยมันจะน่ารู้ไหมว่าไอ้เชื้อโรคของกิเลสตัณหาเนี่ยเราได้มีสติปัญญาพิจารณาเห็นทุกข์มันได้แล้วก็สงบได้นี่มันจะได้รู้คุณว่าวิชาการของพระพุทธเจ้าเนี่ยที่เป็นธรรมวินัยเนี่ยนะมีอำนาจพิเศษนะดับทุกข์ดับกิเลสได้จริงๆแล้วมันจะดีกว่าคนที่เขาเรียนวิชารักษาโรคทางกายอย่างเดียวหรือไม่เพราะนั้นมันเป็นประโยชน์ชั่วคราวเท่านั้นแหละถึงจะรักษาหายมันก็ต้องตายอยู่ดีแล้วมันก็ที่เดือดมันก็เผาจิตใจให้ไหม้ปนตื้อไปด้วยกันทั้งนั้นแต่นี้วิชาการของพระพุทธเจ้าคือธรรมวินัยนี่นะมันช่างเป็นความอัศจรรย์มากยิ่งกว่าวิชาการทางโลกไม่ว่าประเภทไหนทั้งหมดไม่มีอะไรที่จะยิ่งไปกว่าธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเลยเนี่ยได้สามารถเอามาประพฤติปฏิบัติดับทุกข์ดับกิเลสได้ตามสติกำลังอย่างนี้แล้วจะไม่มีความเชื่อมั่นในธรรมอย่างไรได้เพราะว่ามันเป็นความจริงอย่างนี้จริงๆเมื่อเราค้นพบสมุฏฐานของกิเลสตัณหาที่มันเคยเคยตีเคยทิ่มเคยแทงจิตใจของเราให้เจ็บปวดมามากมายแล้วหรือว่ามันกวนจวนจะหมดอายุแล้วนะนี่เพิ่งมารู้ได้นะคนพบไอ้สมุฏฐานของไอ้โรคไม่โกรธไอ้หลงอะไรไอ้สารพัดเนี่ยนะไอ้ในอุปกิเลสแต่ละข้อละข้อเนี่ยนะที่มันเกิดขึ้นแล้วมันมีแต่ทุกข์มันมีแต่ความเดือดร้อนใจทั้งนั้นทีนี้เมื่อมีสติปัญญาเป็นเครื่องคุ้มครองได้นี่มันค่อยรักษาความสงบของจิตเอาไว้ได้นะทุกวี่ทุกวันทุกเวลาอย่างนี้แล้วก็เพิ่มความเพียรที่จะพิจารณาตัวเองให้ยิ่งอยู่เสมอที่เดียวเพราะว่ามันเป็นเรื่องสำคัญของชีวิตอย่างยิ่งโดยการทุกคนนะถ้าเราได้มีการพิจารณาดูให้รอบคอบแล้วนะยิ่งจะมีความพยายามเพื่อความก้าวหน้าที่จะดับทุกข์ดับกิเลสตลอดชีวิตไปเลยเชียวเพราะว่าเมื่อเหลียวหลังดูแล้วนะมันล่วงไปแล้วแต่ว่ามันก็มีดีบ้างชั่วบ้างแต่ว่าไอ้ชั่วเนี่ยมันจะมากเพราะงั้นต่อไปเนี่ยเราจะต้องก้าวหน้าในเรื่องที่จะกระทำให้ถูกต้องตามธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าให้ยิ่งอยู่เสมอที่เดียวแล้วก็จะพยายามที่จะช่วยเหลือกันไปด้วยเพราะว่ามันเป็นเพื่อนร่วมทุกข์กันทั้งนั้นนะถ้าเราไม่มีความประพฤติปฏิบัติดีด้วยตนเองแล้วนะแล้วไอ้ตัวเองเนี่ยมันก็ตกลมจมไฟจมน้ำตายอยู่นี่แล้วก็ จะให้ใครมาช่วยทั้งที่ยังจมอยู่กับกองไฟกองทุกข์อยู่มันก็ยังรู้ตัวยากเลยนะทีนี้เมื่อมาพิจารณาตัวเองอยู่บ่อยๆซ้ำๆนะมันก็ค่อยรู้สึกตัวขึ้นมาได้เหมือนอย่างกับว่าไอ้คนหนึ่งเนี่ยมันบ้าตามกิเลสตัณหามากมายหรือว่าจะนับจะคำนวณไม่ไหวแล้วทีนี้เมื่อมามีศีลขึ้นก็เรียกว่าระงับไอ้ความบ้าขันหยาบที่ทำการเบียดเบียนอะไรต่ออะไรข้างนอกก็ไปขั้นหนึ่งนะแล้วไอ้บ้าข้างในอีกที่ว่าจิตใจเนี่ยมันยังไม่สงบมันยังฟุ้งซ่านอยู่ก็เรียกว่าจะต้องอบรมอีกนะเพราะว่าไอ้จิตนี้เป็นของสำคัญที่สุดไอ้โรคกิเลสตัณหาอุปาทานเนี่ยมันมามั่วสุมอยู่ที่จิตนี้นะมันมาตั้งหน้าเผาเอานะโคมๆแล้วทีนี้เราก็ต้องมีสติปัญญาเป็นเครื่องป้องกันอยู่ทุกขณะไปทีเดียวตลอดเวลาของชีวิตเนี่ยนะไม่ได้มีอะไรสำคัญเลยมีความสำคัญอยู่แต่ไอ้เรื่องทุกข์เรื่องกิเลสนี่ทั้งนั้นเพราะว่าจะต้องพยายามอบรมข้อปฏิบัติทำสติปัญญาให้มีการเจริญขึ้นแล้วมันจะได้ทำการดับทุกข์ดับกิเลสของตัวเองเนี่ยให้มันได้รับประโยชน์ว่าการประพฤติพรหมจรรย์นี่นะเป็นการทำให้ปัญหาของความทุกข์ในชีวิตเนี่ยได้หลุดรอดออกมาเรื่อยๆคือว่าเป็นการเดินตามทางมัชฌิมาปฏิปทาไปเรื่อยๆแล้วก็ทำให้รู้สึกได้ว่าไอ้ทุกข์โทษอะไรของกิเลสตัณหาเนี่ยได้ลดน้อยเบาบางลงไปแล้วแม้ว่าไอ้ตัณหาเนี่ยมันยังอยากอยู่นะมันอยากจะอร่อยอร่อยอะไรอยู่เนี่ยนะนี่ก็ต้องคอยละมันต้องคอยรู้มันเหมือนกันเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันร้ายเหลือเกินมันไม่เอาทางหยาบมันก็มาเอาทางละเอียดเพราะว่าเราจะต้องมีความรอบรู้เท่าทันมันอยู่ในลักษณะที่มีความเพลินนี่ก็เป็นตัวสำคัญเหมือนกันมันเพลินมันเผลอมันเพลินไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วไอ้จิตเนี่ยมันก็ไม่รู้อะไรนะมันก็เหมือนยังก็ตกอยู่ในที่มืดนะมืดแปดด้านคือว่ามองไม่เห็นแสงสว่างแล้วอย่างนี้มันเป็นอันตรายอย่างยิ่งหรือไม่ก็ขอให้ผู้ปฏิบัติพิจารณาสอบเข้าข้างในให้ละเอียดสักหน่อยมันจะได้รับประโยชน์ว่าให้การรู้แจ้งแทงตลอดเข้าไปด้านในเนี่ยมันเท่ากับว่าได้เปิดดวงตาขึ้นรู้เห็นไม่ว่าไอ้ศัตรูงูพิษอะไรจะไปซ่อนอยู่ที่ไหนก็รู้จักมันได้พลิกหน้ามันดูก็ได้นะไม่ว่ามันจะบอกมาในเรื่องดีก็อย่าเพลิดเพลินไปเลยเพราะว่าไอ้สังขารเนี่ยนะมันปรุงดีมันก็ไปปรุงสร้างเองมากเท่ามันปรุงสร้างไปเหมือนกันไอ้ปรุงชั่วมันก็รู้แล้วว่าชั่วแต่ว่าไอ้ปรุงดีเนี่ยมันสำคัญและไอ้อย่างกลางๆที่มันเพลินๆอยู่นี่นะก็เป็นตัวสำคัญอีกเพราะรู้ยากนะเพราะว่ามันเพลินเผลออยู่นี่เองมันไม่เห็นแจ้งแทงตลอดมันก็ไม่ได้ค้นพบว่าไอ้รูปนามนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนอย่างใดไม่ได้พินิจพิจารณาหรือทำการพิจารณาบ้างก็เป็นส่วนหยาบเป็นส่วนเล็กน้อยยังไม่ได้รู้เข้าไปลึกซึ้งเลยเพราะว่ามันจะหยุดรู้เข้าไปซึ้งสักหน่อยพอรู้อะไรขึ้นมาสักนิดมันก็กลายมาเป็นหน้าสังขารทั้งหมดแล้วนะมาคิดมานึกมาปรุงมาแต่งกายเป็นหน้าสังขารเนี่ยไอ้หน้าสังขารกว่าดีเนี่ยระวังให้มากเพราะว่ามันทำให้ความรู้ภายในเนี่ยไม่ได้หยุดดูหยุดรู้ได้นานเพราะว่ามันเปลี่ยนมาเป็นสังขารซะแล้วเพราะงั้นไอ้หลักความรู้ที่ด้านในที่จะเสียหลักไปก็เพราะไอ้เนี่ยไม่เพลินก็คิดต่อไปมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้อะไรไปเทียบเคียงเอามากๆงั้นนะนี่ต้องระวังให้มากเพราะว่ามันลอกไอ้สังขารนี่มันลอกมันหลอกเหมือนกันถ้าไม่รู้มันแล้วมันก็ถูกหลอกถูกล่ออยู่ทั้งที่รู้มันอยู่มันก็ถูกหลอกถูกล่ออยู่นี่นะเพราะงั้นต้องหยุดดูหยุดรู้ให้นิ่งๆนะอย่าเพ้อไปมีความหมายอะไรขึ้นมาอย่าเป็นความคิดอะไรขึ้นมาเลยดูมันไปอีกก่อนนะว่าไอ้ลักษณะของจิตที่มันสงบรู้อยู่ในตัวของตัวเองนี่มันได้ฟานเข้าไปข้างในลึกซึ้งหรือไม่ หรือว่ามันยังมารับรอดรออยู่กับไอ้พวกสังขารไอ้พวกจำหมายอะไรนี่นะนี่มันหลายชั้นมันเป็นของละเอียดที่รู้ยากแต่ว่าต้องพยายามสังเกตสังตาดูให้ดีๆจิตน่ะมันจะได้ไม่ไปปรุงอะไรขึ้นมาเป็นดีเป็นถูกขั้นนั้นขั้นนี้ก็เหมือนกันนะถ้าว่าหยุดดูนิ่งๆไปนานๆแล้วก็จะรู้ลึกซึ้งได้เพราะว่าเรื่องจิตเนี่ยมันเป็นของสำคัญอย่างยิ่งทีเดียวกว่าเราจะรู้ได้ในลักษณะที่ละเอียดเนี่ยไม่ใช่ของง่ายเลยแล้วจะต้องไปตายพวกสังขารเนี่ยนะทั้งหน้าดีคือชั่วอะไรเนี่ยหรือไอ้ที่มันเฉยๆเป็นกลางๆไม่ดีไม่ชั่วก็เหมือนกันที่เราจะต้องมีการหมั่นสังเกตให้รู้แยกคายเอาไว้นานๆนะมันจะเปลี่ยนแปลงไปอะไรก็ช่างมันก่อนอย่าไปตะคุบเอาว่านี่เป็นความรู้อย่างนั้นนี่เป็นความรู้อย่างนี้นะสำหรับผู้ปฏิบัติบางคนก็มีในลักษณะนี้มันทำให้เสียหลักของความรู้ที่จะยืนหลักรู้อะไรให้เป็นการแทงตลอดเนี่ยมันก็ไปไม่ได้มันก็เลยมาเป็นทางคาดกันเลยเอาบ้างเทียบเทียงเอาบ้างแล้วอย่างนี้มันก็ไม่ได้ความแทงตลอดอะไรที่เป็นส่วนลึกเข้าไปได้มันมาเล่นอยู่กับไอ้นี่ซะแล้วนะทางที่ว่าไอ้ความรู้ความเห็นอย่างนั้นก็พอจะรู้เห็นตามจริงได้แต่มันมาเป็นหน้าสังขารทั้งหมดเพราะงั้นจะต้องพยายามสังเกตของตัวเองดูนะว่าอย่าเพ้อไปปรุงไปหมายไปคิดเอาอย่างโน้นอย่างนี้เทียบเทียงอ่ะหยุดซะหยุดก่อนหยุดให้หลักความรู้เนี่ยมั่นคงทีเดียวแล้วการพิจารณานี้ก็เพ่งมองไปด้วยความลึกซึ้งถึงเราจะไม่ไปเขียนออกมานั่นไม่สำคัญละเพราะว่าจะเอาประโยชน์ในทางจิตใจเป็นใหญ่กว่าที่จะเอามาเขียนทีนี้มันต้องประกอบว่าเมื่อเรามีการนิ่งดูนิ่งรู้ไปยังไม่มีความหมายดีชั่วอะไรออกมาในรูปเรื่องต่างๆเนี่ยหยุดดูหยุดรู้ไปแล้วความรู้อย่างนี้มันจะคมหรือมันจะแหลมคมยิ่งขึ้นเพราะมันไม่ได้เสียหลักไปกับไอ้ความคิดไอ้ความรู้สึกอะไรที่จะเป็นเครื่องเทียบเคียงไม่มียืนหลักเรื่อยจ้ะแล้วให้ลักษณะจิตนี้มันก็ว่างอยู่ในตัวเองว่างเรื่อยเชียวไม่ต้องไปเอาหมายอะไรขึ้นมาให้มันวุ่นแล้วนะว่างเรื่อยไปทีเดียวถ้ารักษาไอ้ลักษณะอย่างนี้ได้จิตต่อโดดเดี่ยวแล้วนะนี่อ่ะความรู้เนี่ยมันจะแหลมคมและมันจะชัดเจนยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นเครื่องจับแทงทำลายไปเองโดยที่ไม่ต้องมาพูดอ่ะมันทำลายไปเองนี้ความรู้ภายในที่มันเป็นสังคมอยู่ในตัวของมันเองอย่างนี้นะขอให้พยายามรักษาไว้ให้ติดต่อไม่จำเป็นจะต้องมีการบันทึกอะไรละเอียดก็ได้แต่ว่ารักษาไอ้ระดับความรู้อย่างนี้ให้ติดต่อไว้ดีกว่านี่นะเป็นข้อสำคัญที่ว่าหลักของความรู้อย่างนี้จะต้องมีการมั่นคงเอาไว้ให้มากๆเลยแล้วก็ดูไปรู้ไปแล้วก็ปล่อยวางเสร็จไปในตัวนั่นแหละไม่ต้องไปมีความหมายอะไรทั้งหมดนี่นะยืนหลักได้อย่างนี้แล้วก็เรียกว่าอาจจะมีการเห็นแจ้งแทนตลอดเรื่อยเข้าไปอีกมันไม่หยุดนะมันรู้อยู่เห็นอยู่อย่างนั้นแทนตลอดเรื่อยไปได้เพราะงั้นก็ขอให้ผู้ปฏิบัติที่ได้อมอบรมจิตภาวนาเนี่ยที่ได้มีการบันทึกตามเข้าใจหรือความเห็นเป็นพยายามในการที่จะประคับประคองสติหรือประคับประคองจิตที่ให้ตั้งอยู่ในความสงบนี้ให้เป็นภาพพื้นปกติเรื่อยไปอย่างนี้แล้วไอ้ความรู้สึกของจิตที่มีสติปัญญาควบคุมอยู่นี่นะนี่มันจะเป็นหลักสำคัญทีเดียวเพราะว่าไอ้ก่อนนี้มันไม่ได้เคยตั้งหลักเอาไว้นะมันก็เลยล้มลุกคุกคานไปมากแล้วนะอีกนี้มันรู้จักตั้งหลักได้แล้วนะพยายามประทับประคองจิตเอาไว้เสมอทีเดียวเผลอน้อยนี่ก็เป็นเครื่องหมายว่าสติปัญญานี่ได้เป็นที่เลี้ยงของจิตมากขึ้นแล้วคอยตรวจคอยสอบคอยรอบคอยรู้อยู่รอบด้านไปหมดแล้วการกระทบผัสสะนี่ก็ทิศตรงก็เลยลดจำนวนไปให้ที่จะไปแท่งเกิดชอบไม่ชอบยินดียินร้ายอะไรเหล่านี้นะ
ล้วนแต่ว่ามันหมดฤทธิ์เรื่อยไปก็แล้วกันเมื่อมีการมองย้อนกลับเข้าข้างในแล้วนะมันดับอะไรต่ออะไรได้เรื่อยไปเรื่อยๆไปเองไม่ให้มันก่อทุกข์ก่อโทษเกิดขึ้นมาเพราะว่าไอ้ความที่เรามีสติปัญญาเป็นเครื่องคุ้มครองจิตใจอย่างเดียวนี่นะนี้ไม่คุ้มครองได้หมดจริงๆเพราะว่าไอ้กิเลสตัณหาจะมาโผล่ขึ้นทางไหนทางผัสสะทางตาทางหูเป็นต้นเราก็รู้จักสำรวมรู้จักระวังแล้วก็รู้จักพิจารณาปล่อยวางมันทั้งภายนอกทั้งภายในอยู่เป็นประจำแล้วก็นับว่าการปฏิบัติประจำวันนี้เป็นการเดินตามรอยของพระได้ตามสติปัญญาของแต่ละคนด้วยกันทั้งหมดนี่นะแล้วก็มีจุดรวมก็คือว่ากวาดกิเลสออกนี่นะให้จิตเนี่ยมันสะอาดหมดจดงดงามขึ้นมาทั้งทางกายทางวาจาก็ปราศจากโทษเรื่อยไปแล้วนี่ขอให้พยายามกันให้เต็มความสามารถแล้วข้อปฏิบัติอย่างนี้ไม่ไปอื่นละตรงแนวไปสู่นิพพานทีเดียวคือว่าจะเอียงเทไปสู่นิพพานทั้งหมดไม่ว่าในลักษณะอย่างไหนเป็นจุดรวมที่ว่ากวาดทิ้งแล้วมันก็เคลื่อนมันก็สะอาดแล้วมันก็ไม่มืดมัวมันก็มีความสว่างสวัยขึ้นมาเพราะว่าได้มองเห็นข้อเท็จจริงอยู่ทั้งภายในทั้งภายนอกแล้วนะว่ามันไม่มีอะไรมันว่างจากตัวตนมันว่างจากตัวตนนี้มันเห็นทั้งภายนอกภายในได้แล้วแล้วก็ไม่ไปอื่นแล้วเอียงเทไปสู่นิพพานเรื่อยเที่ยวแล้วข้อปฏิบัติอย่างนี้นะไม่ต้องไปเอาอะไรมากมายเลยครับอ่านตัวเองอยู่เป็นประจำเท่านั้นกวาดกิเลสทิ้งอยู่เป็นประจำเท่านั้นแล้วมันก็สะอาดหมดจดเรื่อยไปเพราะว่าไอ้สติปัญญาที่มีการรู้ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นไม้กวาดอย่างดีแล้วมันเป็นการทำให้ทุกข์โทษของกิเลสกันหาอุปาทานเนี่ยถอยกำลังเรื่อยไปทีเดียวเพราะว่าไอ้เครื่องมืออย่างนี้เรารับมันอยู่ทุกวันทุกเวลาไม่ว่าขณะไหนตลอดยืนเดินนั่งนอนอะไรเนี่ยเราก็ซ้อมกันอยู่อย่างนี้เรื่อยไปครับสอบตัวเองอยู่อย่างนี้เรื่อยไปทีเดียวแล้วการผิดพลาดทางเผลอก็น้อยไปเองเพราะว่าไอ้หลักของสติหรือปัญญาเนี่ยมันมีกำลังมากขึ้นและไอ้กำลังของกิเลสตัณหาอุปาทานมันก็จะถอยกำลังไปเพราะงั้นเหมือนอย่างเราจุดไฟขึ้นความมืดก็หายไปเองนี่เราจะต้องพยายามพยายามให้เต็มความสามารถนะเพราะว่าไอ้สติปัญญาที่เป็นเครื่องมือสำคัญเนี่ยที่ได้รับให้มันคมอยู่เสมอแล้วมันก็จะตัดอะไรขาดออกไปได้หรือปล่อยวางอะไรออกไปได้ง่ายหรือเด็ดขาดออกไปได้ในบางสิ่งบางอย่างเราจะต้องได้ขาดกับมันก็ได้ขาดกับมันซะเลยทีเดียวเช่นการอดไอ้อดของเสพติดนี่ก็เหมือนกันนะถ้าว่ามีการอ่านภายในรู้จักดับตัณหาได้แล้วนะไม่มีการติดอะไรเลยแม้จะไอ้รูปนามขันธ์ห้าที่เคยยึดมั่นถือมั่นนี่ก็ไม่ติดไม่ติดว่าเป็นตัวเราคือไม่ยึดถือเป็นตัวเราของเราแล้วแล้วไอ้อื่นๆนะมันจะมามีกำลังได้ยังไงเพราะว่ากำลังใหญ่ที่เราจะตัดรอนทองกำลังไอ้พวกความยึดมั่นถือมั่นนะในขันห้าเนี่ยในรูปนามนี้ถ้าว่ามันแยกออกไปเป็นรูปธาตุนามธาตุแล้วทุกกลิ่นเนี่ยไม่มีอะไรเป็นของสำคัญเลยละได้ขาดไปเลยก็มีเพราะว่ามันเป็นกำลังใหญ่ที่สติปัญญาที่จะเป็นเครื่องอ่านออกนั่นเองอะเมื่อมันอ่านออกแล้วมันก็ต้องไม่หลงแล้วก็มันก็ต้องไปอร่อยกับไอ้สิ่งที่เป็นมายาของกิเลสตัณหามันก็เป็นเครื่องอ่านอยู่ในตัวเองและไอ้กิเลสตัณหานี่ก็จะตายไปทุกวันนะเพราะว่าเราไม่ได้ให้เหยื่อคือว่าไม่ได้ก่อนเหยื่อให้มันสมอยากเราคอยตัดรอนทอนกำลังคือว่าคอยพาเหยื่อทิ้งคือว่าไม่เอาอะไรตลอดนั่นเองและไอ้ตัณหานี้ก็เลยหมดกำลังในที่สุดมันก็จะผอมตายไปเองเราอยากให้อาหารมันก็แล้วกันไม่ว่าทั้งภายในไม่ว่าทั้งภายนอก คอยพิจารณาตรงตกปล่อยวางเอาไว้ให้มันว่างจากตัวตนไปให้ได้เท่านั้นและกิเลสตัณหาอุปาทานนี่นะมันก็จะผอมตายไปเรื่อยไปทีเดียวแล้วไอ้จิตใจนี้มันจะได้หยุดนะไม่เป็นทาสของตัณหาคือว่าตัณหามันจะได้ไม่เข้ามาปรุงจิตให้เราร้อนให้ดิ้นรนตายในลักษณะที่ว่าต้องการเหยื่อของกามคุณทีนี้มันจืดจางว่างเปล่าไปได้เพราะว่าเรามีการพิจารณาตรงตกต่อยวางมันอยู่แล้วก็ไม่หลงไหลไปเอาอะไรอร่อยในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสผิวกายหรือว่าในธรรมารมณ์นี่นะเราคอยตัดอาหารไม่ให้ตัณหามันเข้ามาปรุงจิตเนี่ยอย่างเดียวแท้ๆทีเดียวถ้าว่าตัณหานี้มันไม่เข้ามาปรุงจิตได้แล้วจิตนี้ก็ไม่ทุกข์เพราะว่าเราจะต้องพยายามดูอย่างเดียวคือว่าละตัณหาอย่างเดียวตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าให้ละตัณหาทั้งนั้นแม้ว่าจะเป็นคำพูดย่อๆก็มีความหมายลึกซึ้งนะในเรื่องให้ละตัณหานี้ไม่ว่าลักษณะไหนหมดเราจะต้องมีการตรวจจับพิจารณาให้รอบคอบเท่านั้นแล้วก็สามารถที่จะละตัณหาได้จากยาวเข้าไปหาขั้นกลางขั้นละเอียดก็ได้ขอให้พยายามให้เต็มความสามารถเท่านั้นชัยชนะเรื่องนี้มีได้เพราะว่ามีอยู่แล้วตามที่ผู้ปฏิบัติก็ได้พบเข้าขัดความว่างความสงบเรื่อที่มันปราศจากตัณหารบกวนถึงจะได้เป็นบางครั้งบางคราวก็ยังนับว่าเป็นผลกำไรอยู่นั่นแหละแล้วก็อาจจะเพิ่มคูณขึ้นมาอีกเพราะว่ารู้แล้วว่าไอ้การละตัณหาได้ทีไรเนี่ยจิตใจมันมีความว่างความสงบได้ตามสมควรแล้วทีนี้ถูกตัณหามายั่วมาแย่มายุมายงเนี่ยมันก็จะรู้ว่าไอ้นี่นะเป็นมายาทั้งนั้นครอบกับมันไม่ได้ให้อาหารมันไม่ได้จะต้องตัดรอนทองกำลังมันเสียแล้วไอ้ตัณหานี่มันจะได้หมดกำลังไปแล้วกำลังของสติปัญญาก็จะได้มีขึ้นอย่างนี้มันเป็นข้อปฏิบัติที่อ่านเอาภายในจิตใจของตัวเองด้วยกันทั้งนั้นแล้วก็ทำให้รู้สึกได้ว่าอยู่ในแนวเดียวกันทั้งหมดแล้วนะข้อปฏิบัติที่ได้อ่านมาในการบันทึกประจำวันนี้นะไม่ว่าจะอ่านในข้อความอธิบายมากหรือน้อยก็ตามแต่ว่าจุดหมายปลายทางมันรวมอยู่ในที่จิตว่างจากกิเลสทั้งนั้นเพื่อจะดับทุกข์ดับกิเลสจากสันดานด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าจะตรวจได้ทางหยาบหรือละเอียดอะไรก็อย่างเดียวกันอีกเพราะว่ามันต้องอบรมเหมือนกันที่จะต้องมีการพิจารณาให้รอบคอบรอบรู้เรื่อยไปเพราะว่ามันยังไม่พ้นอำนาจของมารมันอยู่ในระหว่างทางเราก็จะต้องปฏิบัติด้วยความไม่ประมาทพิจารณาไปปล่อยไปวางไปเรื่อยไปอย่างนี้แล้วมันก็จะพ้นอำนาจของมารไปเรื่อยๆนะถ้าเราพยายามกันอย่างนี้ในปกตินิสัยแล้วนะเนี่ยชีวิตเนี่ยจะมีความทุกข์น้อยลงและมันจะข้ามไปสู่ความพ้นทุกข์ในขั้นสุดท้ายได้แต่ว่าต้องพยายามด้วยความไม่ประมาทนั่นแหละมันถึงจะมีจุดหมายปลายทางที่จะหลุดรอดออกไปสู่นิพพานหรือความไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปได้นี้เรากำลังมีการคิดพิจารณาศึกษากันอยู่แล้วก็ได้รู้ได้เห็นของตัวเองจริงๆโดยที่ว่าเราก็สามารถที่จะค้นคว้าดูว่าไอ้โรคกิเลสตัณหามันขอพอขึ้นมาในจิตในใจขณะไหนนี่เราก็จับตัวมันได้ชัดหน้าชัดตาบ้างแล้วนะถึงจะมีการพ่ายแพ้มันไปก็ยังรู้สึกได้ว่าไอ้นี่มันยังมีเชื้อนอนเรื่องอยู่ถ้ามันโผล่อะไรขึ้นมาเราก็ดับได้แล้วอย่างนี้มันไปตามรู้ได้สติปัญญาของเราจริงๆนะแล้วมันก็ดับทุกข์ได้เรื่อยไปจริงๆเหมือนกันถึงในระหว่างทางนี่มันจะผัดกันแพ้ผัดกันชนะบ้างมันก็เป็นของธรรมดาเพราะว่าจะต้องรอบคอบรู้เรื่อยไปทีเดียวเผลอไม่ได้เพลินไม่ได้อ อย่างนี้มันก็เป็นข้อปฏิบัติที่ตามหลักของมัชฌิมาปฏิปทาอยู่ในตัวเองด้วยกันทั้งหมดนี่นะเรามีชีวิตอยู่เพื่อการปฏิบัติที่จะมองตัวเองในด้านในเนี่ยกวาดเอากิเลสตัณหาอุปาทานที่เป็นเครื่องลบอกลบใจร้อนอกร้อนใจให้มันเตือนร่องเรื่อยไปไม่มีวันหยุดนะทำไปจนตลอดชีวิตทีเดียวเพราะว่าไอ้เรื่องกิเลสตัณหาอุปาทานนี้มันเป็นของละเอียดมันเป็นของลึกซึ้งเราก็ต้องพยายามปฏิบัติด้วยความไม่ประมาทเท่านั้นแล้วก็สามารถที่จะวาดเอาไอ้พวกกิเลสตัณหาอุปาทานเนี่ยให้ออกไปจากสันดานได้เรื่อยๆแล้วก็จะได้พบข้าวกับความสงบนะที่สงบจากความทุกข์ทั้งปวงได้หรือว่ามีความสะอาดไม่มีความสกปรกอะไรเกิดขึ้นมาหรือมันเกิดขึ้นมาเราก็รู้จักขัดถูชำระชำระชำระได้ทำให้จิตใจเนี่ยมีความสะอาดขึ้นมาได้แล้วอย่างนี้มันเป็นข้อปฏิบัติที่รัดรั้นที่สุดแล้วนะที่เราไม่ต้องไปจำไปคิดอะไรขึ้นมามากมายเลยเนี่ยมันเป็นข้อปฏิบัติที่รวบรัดเอามาแต่จิตที่มีความรู้อยู่เห็นอยู่สงบอยู่เท่านี้มันก็รู้จักกิเลสตัณหาอุปาทานที่ก่อเกิดขึ้นมาในลักษณะอย่างไรแล้วมันก็ดับได้ปล่อยได้วางได้หรือว่ามันไปยึดมั่นถือมั่นอะไรขึ้นมามันก็รู้สึกว่านี่เป็นทุกข์นะทุกข์เพราะความยึดมั่นถือมั่นหรือเพราะกิเลสตัณหาอะไรมันขึ้นมาชักจูงให้เชื่อมันและหลงเชื่อมันไปในลักษณะอย่างไรก็ตามแล้วในที่สุดไอ้ปัญญานี่ก็จับได้หมดนะแปลว่ามันจับไอ้ความผิดถูกอะไรอยู่ในตัวเองเนี่ยแล้วก็พร้อมที่จะมีการปล่อยวางออกไปไม่ยึดมั่นถือมั่นตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เรื่อยไปทีเดียวแล้วข้อปฏิบัติอย่างนี้นะมันไม่ต้องทำอะไรมากเลยเนี่ยคอยรักษาความสะอาดความสงบภายในจิตในใจเอาไว้เท่านั้นแล้วไอ้กายวาจานี่มันก็คล้อยตามไปด้วยเพราะว่าเราไม่ได้ไปมีเรื่องอะไรที่จะต้องจำต้องคิดอะไรกันมากมายเลย